Аттык радиосун угуштадыңыз. Саламатсыздарбы? Түркиядагы жер титирөө 9 кишинин өмүрүн алды. Биз зилзала катталган Ван аймагындагы кыргыздардан кабар алдык.
Кобрас эле райондо болду. Бирок бизден 200 км узак. Айылыбыз эми Кудайдын айтканы болот, жер титирөө боюнча биз учурмандарды дуа кылып отурабыз. Кудай өзү аман эсен койсун деп.
Кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көлдөгү Өзбекстан ээлик кылып келген пансионаттарды жеке башкарууга берүү сунушуна расмий Ташкент каршы чыкты.
Коңшу өлкө бул мүлктөр боюнча эл аралык сотко арыз жолдонгонун жана ал боюнча акыркы чечим чыга электигин да эске салган.
Укук коргоочулар ишембиде Казакстандын бир нече шаарында 300 көп кишинин кармалганын маалымдашты. Алдыда Азаттыктын кабарчылары күндүн бул жана башка эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарын талдап беришмекчи. Студияда Кубат Касымбеков толкунда кала бериңиз. Бүгүн 24 февраль, дүйшөмбү. Алды менен соңку жаңылыктарды Лиза Кененбаевадан угасак. Лиза,
рахмат. Кыргыз тажик чек арасы боюнча өкмөт аралык комиссиянын кезектеги жыйынында жер алмашуу маселеси каралган жок. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев билдирди.
Биздин жетекчилик жаңы болду, билесиңер да, мына өзүбүздүн өкмөттөр аралык комиссиянын биздин жетекчилик жаңы болуп алмашуу маселелер бул өтө татаал. Бул бир күндө чечилбейт, муну биз дагы жайында карап көрүп элдерди макулдаш менен айтабыз. Азырынча алмашуу деген сөздү биз мына жолугушууда көтөргөн жокпуз.
Кыргызстандын жана Тажикстандын вице-премьер-министрлери Акрам Адумаров жана Азиз Иброхим баштаган жыйын Баткен шаарында өттү. Буга чейин алмашылчу жердин бирөө Баткендин Көкташ айылындагы Арыгасты тилкеси менен тажикстандыктар жашаган Майский айылы, ал эми экинчиси Кыргызстандын Самаркандек айылы менен Тажикстандын Чоркук айылы чектешкен аймактагы жерлер экени айтылган. Тажик тарап Баткендеги жыйын тууралуу расмий маалымат бере элек. Тажикстандын Азия Плюс басылмасы тажик делегациясына жакын булакка таянып, ортодогу талаш тилкеде 23 гектар жерди алмашуу каралып жатканын кабарлады. Коронавирус Иранда, Италияда жана Түштүк Кореяда күч алды. 24 февралда коронавирус жугузуп алгандар алгачкы жолу Ооганстанда, Бахрейнде, Иракта жана Кувейтте катталды. Учурда оорудан өлгөндөрдүн саны боюнча Кытайдан кийинки эле орунда Иран турат. Өлкөнүн мамлекеттик басма сөз каражаттары кабарлагандай, вирусту 60 киши жугузуп, анын ичинен 12 каза тапкан. Италия бийлиги COVID-19 вирусунун жайылышынын алдын алуу максатында өлкөнүн түндүгүндө эл көп чогулчу жыйындарга тыюу салды. Бул тууралуу Италиянын жарандык коргоонуу департаменти башчысы Анжело Борелли. Инфекция жугузуп алгандардын саны 152 жетти, 4 киши каза тапты. Кремон шаарындагы ооруканада дагы бир киши көз жумду деп айтты. Түштүк Кореяда ооруну жугузуп алгандардын саны 770 кишиге чукулдады, 7 киши оорудан көз жумду. Кыргызстанда 141 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат, алардын 61 Кытайдын жарандары. Вирустун очогу болгон Кытайда өпкөнү сезгенчү бул илдетке кабылгандардын саны 77 000 ашты, 2,5 000 киши көз жумду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун уулу Кубанычбек Самаковго козголгон иш кайра каралат. Жогорку сот анын ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра карап чыгуу тууралуу арызын канааттандырганын Азаттыкка мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деп айыпталган Карганбек Самаковду 2017 жылы Бишкектин Октябрь райондук соту кылмыш жаза кодексинин кылмышка шериктеш болуу коррупция беренелеринин негизинде 10 жылга эркинен ажыратууга өкүм чыгарган. Аны менен кошо дагы 5 адам, алардын арасында уулу Кубанычбек 8 жылга кесилген. 2019 жылы алар жатак абакка которулган. АКШнын президенти Дональд Трамп Индиянын чыгышындагы Ахмедабад шаарына 24 февралда барды. Бул анын мамлекет башчы катары экономикалык кубаты жагынан дүйнөдө 5-чи орунда турган Индияга алгачкы сапары. Стадионго чогулган 100 000 адамдын алдында сүйлөп жатып, Трамп Вашингтон менен Нью-Делинин ортосундагы соода байланыштарды бекемдөөгө убада берди. Ал ошондой эле Кошмо Штаттар Индияны мыкты жана эң кооптуу аскердик техника менен камсыз кылууга даярданып жатканын билдирди. The First Lady and I have just traveled. Биринчи айым жана мен бул өлкөнүн ар бир жаранына өз билдирүүбүздү жеткирүү үчүн 13 000 чакырым алыстыктан келдик. Америка Индияны жакшы көрөт, Америка Индияны сыйлайт. Америка ар дайым Индия элинин берилген жана чыныгы досу бойдон кала берет деди Трамп. Ал биринчи айым Милания менен атактуу Тадж Махал мавзолейин көрүү үчүн Индиянын түндүгүндө жайгашкан Агра шаарына барганы жатат. Ал 25 февралда Нью-Делиде эки мамлекеттин делегацияларынын сүйлөшүүлөрүнө катышат. Ошто шаардагы алгачкы шахмат академиясы ачылды. Аны эл аралык деңгээлдеги шахмат калысы Даниял Абдывалиев негиздеди. Абдывалиев Азаттыкка билдиргендей, академия 5 жаштан жогорку курактагы 200 баланы окуталат.
Ошко келип бирэки турнир өткөргөндө ата энелер суранып калыпты, мектеп ачып берсеңиздер жакшы болот эле, биз да уже чемпионатка катышат элек деп айтып калыптыр. Өзүм болсо ошол акыркы 1-2 жылдын ичинде Бишкекке ушундай шахмат боюнча бир мектеп ачайын деген ой менен жүрдүм эле, анан ушу ата энелердин суранычы менен Ошко ачып калдык.
Академияда Орусиянын жана Индиянын үйрөтүү ыкмасы колдонулат. Учурда ал жерде 10 ашуун бала окуп жатат. Кыргызстанда кийинки жылдары шахматка үйрөтүү иримдери көбүрөөк ачыла баштады.
Жакшы саамал экен. Элиза Кененбаева соңку жаңылыктар менен бүгүн тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми синоптиктердин билдирүүсүн айта кетели. Кыргыз гидромет борборунун маалыматы боюнча 25 февралда түнкүсүн чүй, Ош, Жалал Абад, Эсек Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жана Нарын облусунда жаан кар жайт экен. Күндүз Талас, Баткен облустарында жаан жаабайт, калган көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот дешти. Абанын температурасы чүй Таласта түнкүсүн -4+2, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Баткенде, Ошто, Жалал Абадта түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -1-6, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору мокчу. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 5 градуска чейин суук болот. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан кар жаашы мүмкүн. Күндүз жаан чачын жаабайт дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 10-12 градус нөлдөн жогору болот. Кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көлдөгү Өзбекстан ээлик кылып келген пансионаттарды жеке башкарууга берүү тууралуу сунушуна коңшу өлкө каршы чыкты. Өзбекстандын расмий органдары бул эс алуу жайларын кимге таандык экени тууралуу эл аралык арбитраждын чечими чыга электигин айтууда. Расмий Бишкек болсо пансионаттар толугу менен Кыргызстанга гана таандык экенин билдирип, жеке башкарууга берүү аркылуу иштетүүнү көздөп жатат. Эки өлкө ортосунда талашка түшкөн пансионаттардын тагдырына Бакыт Асанов токтолот.
Мамлекеттик мүлк фонду ушул айдын башында Алтын Кум, Рохат жана Дилером пансионаттарын жеке инвесторго берүү каралып жаткандыгын жарыялаган. Ага ылайык 3 пансионат жеке колго берилгени менен мамлекеттин мүлкү ойдон кала берет. Бул маалымат ачыкка чыккандан кийин 2016 жылга чейин аталган эс алуу жайларына ээлик кылып келген Өзбекстандын мамлекеттик ишканалары нааразы болуп чыккандыгы белгилүү болду. Бул ишканалар биргелешкен билдирүү таратып, пансионаттарды жеке колго берилишине каршы экендигин жарыялашкан. Өзбекстандагы Подробно УЗ сайтынын жазышынча, 2016 жылы апрель айында бул пансионаттар Өзбекстандын чарбалык субъекттеринен Кыргызстанга мыйзамсыз өткөрүлөт деп айтылган билдирүүдө. Коңшу өлкө бул мүлктөр боюнча эл аралык сотко арыз жолдонгонун жана ал боюнча акыркы чечим чыга электигин да эске салган. Өзбекстандын мындай каршылыгын Кыргызстандын мамлекеттик органдары негизсиз деп эсептешет. Учурда пансионаттарга ээлик кылган мамлекеттик мүлк фондунун төрөгө орун басары Токтогул Туманов:
Өзбекстан, мен билишим боюнча, бул Өзбекстан мамлекеттик мүлк болуп эсептелбейт. Өзбекстанда жеке менчик болуп кеткен да. Ошон үчүн баягы биз менен мамлекет соттошпой, ошо жеке менчиктер мамлекетке кайрылып, ошолор аркылуу нота жөнөтүп атышат да. А так бул биздин мамлекеттик мүлк болуп эсептелет бүгүнкү күндө,
деп түшүндүрдү. Туманов учурда пансионаттарды жеке колго берүү боюнча акыркы чечим кабыл алына электигин жана бул экономика министрлиги менен кеңешилип чечилерин билдирди. Ысык Көлдүн жээгинде жайгашкан Өзбекстан иштетип келген 4 пансионат жалпысынан 80 гектар жери менен 2016 жылы 4 апрелде ошол кездеги премьер-министр Темир Сариевтин буйругуна ылайык Кыргызстанга өткөрүлгөн эле. Өзбек тарап өз кезегинде мындай чечимге макул эместигин билдирген. 2017 жылы Кыргызстан аталган пансионаттарды жаңы шарттар менен кайрадан Өзбекстанга кайтарып берүү боюнча келишимдин долбоору иштелип чыгаарын жарыялаган. Анда пансионаттардын имараттары Өзбекстандын ээлигинде болуп, бирок жер тилкелери Кыргызстандын менчиги катары сунушталган. Бул өз ара макулдашуудан жыйынтык чыкпай калып, Өзбекстан эл аралык арбитражга кайрылууга мажбур болгон. Кыргыз өкмөтүнүн соттук өкүлчүлүк борборунун башчысы Данияр Эркинбаев Өзбекстан тараптын иш боюнча арызы качан каралары азырынча белгисиз экендигин билдирди.
Өзү процедура бар да, аякта төлөм бар. Ал арбитражга берген үчүн бир взнос төлөш керек да. Бай кепилдик катары ошол акчасын да толук бере элек тиги тарапчы. Ошон үчүн анан акчасын төлөгөндөн кийин анан булар доо арыз берет бизгечи таанышууга. Эч кандай кызыкчылык жок, аларда деле бизде делечи. Ошон үчүн Кудай буюрса деп турабыз, мындай сүйлөшүү жолу менен эле чечкенге.
Эркинбаев сүйлөшүү жолу деп кандай механизмди айтып жаткандыгын тактаган жок. Бирок бул ишке көз салып келген Бишкектеги Жомарт Ко юридикалык мекемесинин жетекчиси Жомарт Жолдошов кыргыз өкмөтү үстүртөн мамиле кылып эл аралык сотко эч кандай даярдык көрбөй жаткандыгын белгилейт.
Эми азыр бизде өкмөттө үмүт да, эпиги менен сүйлөшсөк, энчи бизде баягы иштин өзүнүн үстүнөн иштегендин ордуна эмеге Мирзиёев менен сүйлөшүп чечсек, анан тиги Путин менен чечип Русгидрон чечсек деген ошондой эле подход да. Маселе мисалы юридикалык жактан карап деле чын айтканда кыйраткан иш ким болбойт да.
Ал ортодо сөз болуп жаткан пансионаттар Кыргызстанга өткөрүлгөндөн тарта кароосуз абалга келип, кезегинде эң алдыңкы эс алуу жайлары чыгаш алуу ишканага айлангандыгы айтылууда. Дал ушул себептен улам да кыргыз бийлиги жеке инвесторго берүүгө кызыктар болууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Президент Сооронбай Жээнбековдун парламенттик демократияны өнүктүрүүдөгү партиялардын ролун белгилеп, партиялык тизме түзүп, депутаттык мандаттарды бөлүштүрдү. Партия башчыларынын өзүн билемдигине жол бербөө демилгесин көтөрдү. Президент буга байланышкан мыйзам долбоору 5 айдан бери парламентте каралбай турганын белгиледи. Ал эми саясий партиялар жөнүндө мыйзам долбоорунун авторлору партиянын ичиндеги атаандаштыкты камсыздоочу ченемдер кабылданса, ал быйылкы парламенттик шайлоодон кийин гана же 2021 жылдан тарта күчүнө кирерин белгилешүүдө. Буга чейин парламентте айрым депутаттар парламенттик шайлоодо партияларга эмес, анын тизмесиндеги ар бир талапкерге да добуш берүү демилгесин көтөрүп, бирок ал анчейин колдоо тапкан эмес. Бул маселенин оош кыйышын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов талдап көрдү.
Президент Сооронбай Жээнбеков 20-февралда жаңы дайындалган өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү расмисинен кийинки кайрылуусунда алдыдагы парламенттик шайлоонун адилеттүү өтүшү жана болочок парламенттин сапаттык курамы ага катыша турган саясий партиялардын жоопкерчилиги менен байланыштуу экенин белгиледи. Ал шайлоодо кайсы бир партияга артыкчылык берилбестигин жана шайлоодон утуп келген партиялардын кимиси болбосун кызматташууга даяр экенин билдирди. Мамлекет башчысы партиянын шайлоого катышуу тартибин аныктоочу саясий партиялар жөнүндө жаңы мыйзам долбоору карала электигин эске салып, болочок парламенттин сапаты партиялык тизмеден көз каранды экенин айтты.
Саясий партиялар жөнүндө мыйзам долбоору 5 айдан бери парламенттин кароосунда турат. Бул мыйзам Кыргызстанда парламент демократиянын өтүрүүгө олуттуу түрткү берет. Парламенттик сапаттык курамына партиялар жоопкер. Ал партиялардын түзгөн тизмесине көз каранды. Бул маселени бир гана лидер чечпей, партиялык демократия болушу абзел. Партиянын жетекчиси гана депутаттык мандаттардын талабын чечкен партиялык вазизм болбош керек. Партиялардагы ички демократияны орнотууга катуу көңүл буруу зарыл.
Бир эле учурда партияга жана партиялык тизмедеги талапкерге да добуш берүүнү камтыган преференциалдык шайлоо системасын киргизүү парламентке сунушталган. Бул мыйзам долбоорун иштеп чыккан авторлордон бири депутат Жанар Акаев президенттин бул кайрылуусун саясий атаандаштыкты камсыздоочу ишарат катары кабыл алды.
Парламенттик шайлоодо партия лидерлери гана чече турган эмес, партиянын ичиндеги адамдарга дагы добуш бере турган системаны президент жактагандай болду. Бул бизге абдан жакты, анткени биз муну бир топтон бери айтып келатабыз. Эгерде шайлоодо партия сунуштаган адамдардын ичинен конкреттүү талапкерлерге дагы добуш берүү аркылуу парламентти жаңылап алсак, накта элдик лидерлер келет дагы, партия лидери менен мамилем жакшы болсо деп өтүп кетем деген эл жек көргөн кандидаттар жыгылат дагы, парламент накта лидерлерден куралат. Эгерде президент ошону түшүнүп, өзүнүн мына мөөнөтүндө ошол нерсеге коркпой бара алса, бул президент үчүн чоң мындай аброй алып келе турган нерсе болуп калат. Анткени парламент күчтүү өкмөткө айтты дагы, күчтүү өкмөт чоң мындай реформаларды жасай алат.
Саясий партиялар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр менен толуктоолорду караган мыйзам долбоору былтыр 2019 жылы жазында иштелип чыккан. Бирок андагы айрым беринелерди алмаштыруу жана толуктоолорду киргизип коомдук угууга даярдоо үчүн аталган мыйзам долбоору артына кайтарылган болчу. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Айнуру Алтубаева мыйзам долбоору бекитилип калса ал алдыдагы парламенттик шайлоодо эмес андан кийин гана күчүнө кире турганын билдирди.
Азыр эми выборный год болуп калды да, 2020 год. Президент башынан айтып атат, шайлоого байланышкан ченемдер, мыйзамдар бир жыл калганда бүтүш керек, шайлоого катышкан ар бир ошо партия бүт эрежелерди билиш керек дегенинен, ошон үчүн биз 1 январь 2021 жылдан бул мыйзам күчүнө кирет. Бул жаңы созувка уже. Мыйзамыбыздын негизги концепция ушул саясий партиялардын ролу өзгөрдү. Ичинде внутрипартийная демократиянын өнүгүүсүнө алып келген бир топ ченемдерди сунуштап жатабыз. Биздин президентибиз айткан, ушул ченемдер важдизм болбош керек, мандаттарды съезд, коллегиальный орган бөлүш керек бул маселени. Бүт ошо камтыган.
Бирок депутат Жанаракаев парламенттик шайлоодо партиялык ички атаандаштыкты камсыздоочу ченемдерди киргизип, үлгүрүүгө дагы деле мүмкүнчүлүк бар экенин айтып жатат. Депутат маселе башка экендигин, анда бийликтин алдыдагы шайлоонун жыйынтыгына карата көзөмөлү чын эле алсырай турганын белгилеп, буга баруу үчүн бийликке чоң саясий эрк керек экенин билдирди.
Бул шайлоого жетишсек болот эгерде саясий эрк болсо. Бирок азыр биз андай эркти көрбөй атабыз. Ошондуктан мындан бир аз чочулап турушат, балким эмки шайлоолорго деп айтышым мүмкүн. Ошон үчүн мен бул жолу аны мындай байкап айтам. Бирок президент, мен баардык партияга бирдей мамиле жасайм, партиялык демократияны өнүктүрүшүбүз керек деп айтканы аябай жакшы болду. Бирок ошол айтканы мына жергиликтүү жетекчилерге, аймактардагы жетекчилерге да жетсе болот эле. Анткени алар бир партиянын гана кызыкчылыгын көбүрөөк коргоп, башка партияларга КМДнын буттоосулар аябай көп болуп атат алар. Эми баардык мыйзамдын авторлору биригип, март айында менимче ушул шайлоо мыйзамдарын кеңири пакетин карап бир пикирге келебиз деп ойлоп атабыз да. Март айында ушул шайлоо мыйзамдарын толугу менен үч окуудан бир кабыл алып, конкреттүү оюндун эрежелерин аныктап алыш керек деп турабыз.
Парламенттик шайлоодо партиялык тизмет түзүүдө элдик өкүлчүлүк принцибин камтыган мыйзам долбоору 2014-жылы да иштелип чыгып, бирок колдоо тапкан эмес. Анда жалпы республикалык бирдиктүү шайлоо округунан сырткары 9 аймактык шайлоо округун түзүү, ар бир аймактан талапкерлердин тизмесин бекитүү сунушталган. Бирок аймактык квота деген бул ченем жердешчиликти күчөтөт деген шылтоо менен кезинде четке кагылган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Кыргыз-тажик чек арасы боюнча өкмөт аралык комиссиянын кезектеги жыйынында жер алмашуу маселеси каралган жок. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев билдирди. Коронавирус Иранда, Италияда жана Түштүк Кореяда күч алды. 24 февралда коронавирус жугузуп алгандар алгачкы жолу Ооганстанда, Бахрейнде, Иракта жана Кувейтте катталды. Учурда оорудан өлгөндөрдүн саны боюнча Кытайдан кийинки эле орунда Иран турат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун уулу Кубанычбек Самаковго козголгон иш кайра каралат. Жогорку сот анын ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра карап чыгуу тууралуу арызын канааттандырганын Азаттык мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. АКШнын президенти Дональд Трамп Индиянын чыгышындагы Ахмедабад шаарына 24 февралда барды. Бул анын мамлекет башчы катары экономикалык кубаты жагынан дүйнөдө 5-орунда турган Индиядагы алгачкы сапары. Ал арада блогер Элмирбек Сыдымановдун апасы Махабат Молдомусаева президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, уулунун ишине калыс көзөмөл жүргүзүүнү өтүндү. Биз эми чөлкөмдөгү жаңылыктарды талдасак, укук коргоочулар ишембиде Казакстандын бир нече шаарында 300 көп кишинин кармалганы маалымдашты. Көбү кое берилген экен, айрымдары административдик жазага тартылышыптыр. Ички иштер министрлиги канча киши кармалганын толук билдире элек. 22 февралда Казакстандын баардык аймактарында ири нааразылык митингдер өтөрүү алдын ала жарыяланган болчу. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Казакстандын Борбор каласы Нур-Султандагы нааразылык митинг 22 февралда саат 14:00 жаштар сарайынын жанында болору алдын ала жарыяланган болчу. Бирок Борбор калаанын полициясы бул аймакты таңкы саат 11:00 баштап көзөмөлгө алды. Аймакта интернет, телефон байланыштары өчүрүлүп, дүкөндөр жабылган. Жаштар сарайын бойлоп өткөн жөө адамдар басуучу жол да тосулду.
Бастырбайт, айланып өт, айланып өт дейт. Бул биздин шаар, ушул жерде төрөлүп өскөнбүз. Биз эмне үчүн айланып өтүшүбүз керек? Эмне үчүн биз айланып басышыбыз керек?
Борбор калаада жайнаган полиция кызматкерлери эл чогулушу мүмкүн болгон жайларды байкоого алып турушту. Анча алыс эмес жерлерде нааразылык митингке келгендерди кармап кетүүгө даярдалган автобустар турду. Көп өтпөй митинг болору күтүлгөн жерге өздөрүнүн көчө партиясынын мүчөсүбүз деп тааныштырган 3 аял алгачкылардан болуп келишти. Алар Муктар Жакишевко боштондук, бай Казакстандын эли неге кедей деген плакаттарды көтөрүп алышкан.
Казакстан Республикасынын заңына сүйөнө отуруп, менин митингге, шерүүлөргө чыгууга өз пикиримди билдирүүгө кукугум бар. Муктар Жакишевдин ден соолугуна байланыштуу босатыңыздар.
Мы имеем ужасную экологию.
Бизде эмне бар? Бизде начар экология бар. Бизде чексиз байыган Назарбаевтер бар. Назарбаевтердин айланасындагы бир уч гана үй бүлө байып жатат. Ушундай бай өлкөнүн эли эмне үчүн мынчалык кедей болуп калды? Мен ушуга жооп алгым келет. Жооп беришсин.
Ошентип Нур-Султанда болоору күтүлгөн митингке көп адамдар чогулган жок. Бир-бирден келген адамдар арыз арманын журналисттерге айта баштады.
Назарбаевдин саясатына каршымын. Назарбаев кетсин. Тарыга кетсин.
Көтпө бийликке нааразы тургундар бир-бирден кармала баштады. Башкала полиция башчысынын орун басары Бакытжан Малыбаев митингке чыккандарды полиция кармап кеткенин көрбөгөнүн айтты. Алматы шаарында болсо Дем партиясынын лидери Жанболот Мамай митинг көтөрүүдөн бир күн мурун камакка алынгандыктан нааразы топту Казакстандын эски оппозиционери Төлөгөн Жукеев баштап келди. Алар Жанболот Мамай баш болгон саясий активисттерди бошотууну талап кылышты.
Кимдин жаңысыздык? Оган биринчи жооп беретин аны билмей отурган жок. Нурсултан Абишевич Назарбаев ал бардыгын билип отур. Сонун тапшырмасы менен жасалып аткан жат.
Көтпөй алардын баарын полиция четинен кармап, алдын ала даярдалган автобустарга сала башташты. Ал эми Шымкент шаарында нааразылык митинг өтөт деген жерге келген 20 чакты кишини полиция айбууга келтирбей кармап кетти. Алардын айрымдары гана талаптарын журналисттерге айтууга үлгүрүп калышты. Демократиялык партиянын лидери Жанболот Мамай 24 февралда камактан чыгып, дароо маалымат жыйын курду. Ал азырынча партия съездин өткөрбөй турганын, андан көрө камалгандарды бошотууну талап кылып, нааразылык митингдерин улантарын билдирди. Укук коргоочулар 22 февралда Казакстандын ар кайсы шаарларында өткөн нааразылык митингдерине катышкан 300 ашык адам кармалганын билдиришти. Алар административдик айып пулга тартылып, 2 суткадан бери камакта жатышат. Адрес Сагов, Азаттык.
Түркияда дүйшөмбүгө караган түнү жер экинчи жолу силкинди. Сейсмологиялык борбор кабарлагандай Иран менен чек арага жакын жайгашкан Ван провинциясында болгон жер титирөөнүн күчү 5.8 баллга жеткен. Бул жолу жабыркагандар тууралуу маалымат чыккан жок. Андан мурдараак 23 февраль күнү эртең менен ушул эле аймакта катталган жер титирөө 9 адамдын өмүрүн алган, алардын 3 балдар. Жабыркагандардын саны 50 кишиге чукулдады. Ванда ушул 24 февральда болгон жер титирөөдөн Улуу Памирди айылындагы кыргыздар жабыркабаганы белгилүү болду. Аймактагы абал тууралуу айыл башчысы Эйюп Хан Кошар кесиптешим Эльвира Будайчиеванын суроолоруна жооп берди.
Эйюп мырза, саламатсызбы? 23-24 февралда Туркиянын Ван аймагында бир канча зилзала катталып, анда ондогон жарандар каза болду деген маалыматтарды алдык. Учурда Ван аймагындагы Улуу Памир айылынын тургундарынын абалы кандай?
Аман эсен, баары тынчылык, айыл апам баарысы тынчылык, аман эсен. Эми бизден 200 километр узакта болду да, Ираннын чек арасында, арандагы Башкала деген бизден башка бир областтар. Область менен райондо болду. Бирок бизден 200 километр узак. Айылыбыз эми Кудайдын айтканы болот, жер титирөө боюнча биз учурмандарды дуа кылып отурабыз, Кудай өзү аман эсен койсун деп. Анан башка да кыла турган бир нерсе жок.
Эйюп мырза, Улуу Памир айылы Эржиш жергиликтүү бийлигине карайт эмеспи? Ошол жергиликтүү бийлик айылдын тургундарын бул зилзаладан алдын алуу үчүн кандайдыр бир чараларын көрүп атабы?
Муну билесиң, 2011 жылында аябай катык 7.2 балл болду го жер титирөөсү Түркияда. Ошондо аябай мектептер, үйлөр баары камдалган. Окул эч бир кыйынчылык жок аларда. Үйлөрдүн көбү жаңы болгон. А биздин айыл эски, бирок ал убакытта биздики анча зыян көргөн эмес эле. Эми дагы Кудай өзү асан койсун. Ондо жерде үй жыгылгандар, мисалы ондо жарылгандарга мамлекет үй салып берген.
Эйюп мырза, 24 февралда Туркия Иран менен чек арасын жапканы белгилүү болбодубу? Ал эми Ван аймагы Иран менен чектешкендиктен дагы деле ошол жергиликтүү бийлик сиздерге кандайдыр бир коронавирус боюнча кандайдыр бир маалымат берип жатабы? Талаптар кандай экен?
Бизге маалыматты ушундук күнү айтып турат. Айылыңарда ошондой катык, мисалы ооруп калган, атежи чыккан, жаңыдай болгон бирөө болсо дароо айткыла. Бизге мамлекеттен кабар келип турат, эми айылдыкка айтпайт, бизге бир айтат. Айылыңарда ушундай кыйынчылык болгон болсо дароо айткыла деп. Эми мамлекет болорок өкмөт, Ван валиси, акими дегенде бүт баары жокту камдалган. Эмне анчигерге бир кыйынчылык болсо бизге айткыла, керек эмне кылына турган болсо кылабыз деп мамлекет өзү боюнча эле да, анан облас боюнча да камдалып жатат. Бир кыйынчылык азыркы эле жок.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу кагарман, бир аз мурда сиз Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылынын абалы тууралуу айыл башчысы Ибхан Кошар менен маекти уктуңуз. Аны кесиптешим Элбира Будайчиева кепке тартты. Айтмакчы, кошумча маалымат айта кетсек, ушу Ван аймагынын жергиликтүү бийлиги Иран менен чектешкендиктен ушу коронавирус боюнча баардык жарандарды көзөмөлгө алган экен. Ванды кыргыздар демекчи, эми биз Мургап районунан көчүп келген үй бүлөнүн маселеси тууралуу бир баянга орун берсек, Тажикстандын Мургап районунан ошо Ошко көчүп келген 35 үй бүлөгө 7 жыл мурда Мады айыл өкмөтү там салууга жер берип, бирок ага байланышкан сот иши бүтпөй келе жатат. Мургапта кыргыздарга жерди бөлүп берүү тартиби бузулган деген жүйө менен Карасуу райондук прокуратурасы сотко кайрылган. Ушул тапта Мургаптан көчүп келген кыргыздар, алар ар жерде Батирде жашап жатышса, эки үй бүлө Ош шаарындагы борбордук стадиондун жер төлөсүндө күн кечирүүдө. Теманы Оштон кабарчыбыз Медер Ниязалиев улантат.
Фундаментти куйган боюнча калып кетти. Соттун чечими кайра кайра өзгөрүп, ушу 2 жылдан бери ушу фундамент турат.
Артур Норускулов 1993 жылы Тажикстандын Мургап айылынан Ошко көчүп келген. Өкмөт анын үй бүлөсүнө Мады айыл өкмөтүнүн социализм айылынан там салуу үчүн жер берген. Ушул тапта Батирде жашап жаткандыгын айткан Артур 7 жылдан бери жерге байланышкан сот бүтпөй жатканын билдирди.
Мургаптык этникалык кыргыздарга деп Мады айыл өкмөтүнөн 8 гектар жер бөлүнүп берилген да өзү. Анан биз ушул жерден жер алганбыз, бирок бул жерлерди башка бирөөлөргө берилип кеткен экен 2013 жылдан кийин. Анан кийин биз сотко кайрылдык. 2017 жылы анан биз тарапка чечилди да. Квартирада жашап бизде 3 балам бар. Ушу соттун чечими бир жагынан болбогондуктан ушинтип мынтип шагылдарды түшүрүп койгонбуз. Жаз келип калганда биз дагы эртелетип мына жерлерди бүтүрүп алсак, үйлөрдү салып алсак деп ошо чечимди күтүп турабыз.
Тажикстандын Мургап районунун Аличор айылынан 2005 жылы эки кызын жетелеп Ошко көчүп келген Гүлбайра Мамытовага да Мады айыл өкмөтүнүн аймагынан жер тийген. Азыр ал Ош шаарындагы борбордук стадиондун жер төлөсүндө жашап жатканын айтты.
2005 жылы келгенмин эки кызым менен. 2000 жылы күйөөм өтүп кеткен, а мен 2005 келгенмин да. Ошо келгенден бери жүрөм, жер жок болуп квартирада жүрүп ояк буякта иштеп жер берилген Мады айыл өкмөтү 33 адамга. Бирок ошонун арасында мен да бармын да. Сүйүнбаев атындагы Ош шаардын стадионунда жашайм мен. Ал месталар бар, подвалда квартирант болуп жашайм. Ал жерде эки эле мургапчы барбыз. Ошо жерде жашоом ошо жерде өтүп атат, бирок подвал эми негизи суук экен, айла жок. Эми мына жер берилип эптеп үйпүбүздү баштап алсак, ниетибиз бар, үйпү алып кичине жакшына болуп жашашты биз деле каалайбыз.
Тажикстандын Мургап районунан көчүп келген 35 жаранга 6 соттуктан жер берүү боюнча 2018 жылы Мады айыл өкмөтүнүн токтому чыккан. Бирок Карасуу райондук прокуратурасы жарандарга жер бөлүп берүүнүн тартиби бузулган деген жүйөө менен Ош облусунун райондор аралык сотуна кайрылган. Ош облустук прокуратурасынын кызматкери Нурбек Багышбеков буларды айтты.
2019 жылдын 23 айында Улуу прокуратура сурамын катталып, анан КМБ өткөрдү экен, бизде сесим саламатчы жок да. Ошондо 35 жаранга сурап уйгуруу үчүн жер аянттарын берүү жөнүндө депчи мыйзам бузулгандыгы тергөө керек да.
Ош облусунун райондор аралык сотунун төрагасы Акылбек Досалиев 2019 жылдын 19 ноябрында Карасуу райондук прокуратурасынын арызын жарым жартылай канааттандырган. Судья Акылбек Досалиев эмне үчүн мындай чечим кабыл алганын төмөнкүчө түшүндүрдү.
Кыргыз Республикасынын жарандары турак үй куруу үчүн жеткиликсиз алууда сөзсүз түрдө ошол тийиштүү аймакта бир жылга катталышы керек деген негизди коюшкан. Бирок тийиштүү териштирүүдө мен туура деп эсептедим, себеби дегенде ал мурзагаптыктардан көчүп келсе анан Мады айыл өкмөтүндө эгерде тууган уруктары жок боло турган болсо, жер тилкеси жок боло турган болсо, аларда фактически учетко тура турган жери дагы жок деп сот эсептеди. Ошон үчүн ушундай негизге келдим.
Ош облусунун райондор аралык сотунун чечиминен кийин Карасуу райондук прокуратурасы Ош облустук сотуна кайрылган. Учурда бул иш Ош облустук сотунда каралып жатканын мекеменин басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов билдирди. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 LTR эфиринде.
Анықтан урматтуу угарман, Данис берүүсүн өткөрүп жибербеңиз, өткөрүп жиберсеңиз да бул берүүнү жана азаттыктын башка баардык берүүлөрүн биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин берүүлөрдү, видео баяндарыбызды YouTube-дагы каналыбыздан көрө аласыз. YouTube-дан бизди Кыргыз Азаттык Унагысы же Азаттык Медиада издесеңиздер болот. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин кезектеги жарым сааттык берүүбүз башталмакчы. Бишкекте кечки саат 7:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Парламент депутаттары Кыргызстан эгемендик алгандан бери өлкөгө келген гранттардын жана насиялардын эсебин таптоону баштады. Насиялардан кандай натыйжа чыкканын алдыда элдик экономика түрмөгүндө талдайбыз. Аларда америкалык үй бүлө кыргызстандык майып кызды 3 жылдан бери асырап ала албай жатат. Кыргыз соту алардын бала асырого шарты жок деп макулдук берген эмес экен. Бул тууралуу алда кабарчыбыз кенен айтып берет. Мындан сырткары Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасынын мурдагы айрым оюнчулары эмне үчүн президентке кайрылып жатканын дагы түшүндүрүп бермекчибиз. Алдыда бул жана башка баяндар сизди күтөт. Толкунда кала бериңиздер. Оолу соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кытайдагы коронавирус эпидемиясына байланыштуу алдын алуу иштеринин алкагында Кыргызстанда 141 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Алардын 61 Кытайдын жарандары. Бул тууралуу 24 февралда азаттыкка оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин бөлүм башчысы Динара Оторбаева билдирди. Анын айтымында Кытайдан келген 1000 ашык адам дарыгерлердин көзөмөлүнөн өттү.
Мисалы Ухайдан келгендер 14 күндө сөз жатышат. Анан Урумчудан биз менен граничный эме деп Урумчудан келгендерди азыр коюп атабыз. Кытай жарандарын 14 күнгө чейин.
Соңку маалымат боюнча Кытайдан тышкары 29 өлкөдө катталган коронавирус 77 000 адамга жукту. Алардын көбү кытайлыктар. 2600 ашуун адам каза болду. 25 000 айыгып чыкты. Алтапта Тажикстан коронавируска байланыштуу Иран менен аба каттамдарын убактылуу токтотту. Бул тууралуу коңшу мамлекеттин өкмөтүнө караштуу жарандык авиация агенттигинин жетекчисинин орун басары Азиз Набизода азаттыктын тажик кызматына билдирди. Тажикстан учактары Ирандын Тегеран жана Мешхет шаарларына жумасына 2 жолу учуп турушчу. 5 февралда алгач ирет Тегеран, дүйшөмбү Бишкек каттамы ишке ашкан. Вариш Airlines авиакомпаниясына караштуу бул каттам ар дүйшөмбү жүргүзүлөт. Буга чейин Түркия, Грузия, Ирак жана Кувейттин авиакомпаниялары да жаңы вирустун күчөшүнөн улам Иранга авиакаттамдарын убактылуу токтотушкан. 24 февралда Түркиянын Ван аймагындагы жер титирөөдө аймактагы Улуу Памир айылындагы вандык кыргыздар жабыркаган жок. Бул тууралуу айыл башчысы Эйюпхан Кошар азаттыкка билдирди.
Аман эсен, баары тынчылык, айыл атан баарысы, тынчылык аман эсен. Эми бизден 200 км узакта болду да, Ираннын чек арасында, анда Башкала деген бизден башка бир областтар. Область менен райондо болду. Бирок бизден 200 км узак. Айылыбызды эми Кудайдын айтканы болот, жер титирөө боюнча биз турмандар дуа кылып отурабыз, Кудай өзү аман эсен койсун деп.
23 февраль күнү эртең менен Ван провинциясында катталган жер титирөө 9 адамдын өмүрүн алган. Алардын 3 балдар. Күчү 5.8 балга жеткен зилзаланын очогу Иран менен чектешкен аймакта жайгашкан. Иран тарапта 25 адам жабыркаганы маалым болду. Дүйшөмбүгө караган түнү жер экинчи жолу силкинди. Бул жолу жабыркагандар тууралуу маалымат чыккан жок. Баткендин Катраң айылдык кеңешинин төрагасы Сапарали Бөрүбаевдин кылмыш ишине дагы бир нече жаңы берене кошулду. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы азаттыкка кабарлагандай, ага карата Жазык кодексинин тоноо, жапырт башаламандык жана бирөөнүн мүлкүн жок кылуу деген беренелеринин негизинде да сотко чейинки өндүрүш ачылды. Ага чейин ал ээн баштык боюнча шектүү катары кармалган. Бөрүбаевдин бошотулушун талап кылып 24 февралда Бишкекте пикет өттү. Аны жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров уюштурду.
Экинчи уул Сапаралы Бөрүбаев эч кандай кылмышы жок, жазыксыз эле түрмөдө отурганы абдан туура эмес. Адам укугу тебелин атат. Чындыкты сүйлөп койгон бир жаранды алып барып абакка камап туруп кайта кыйноого алып аткан деген өзү эмне деген шумдук.
Бөрүбаев чек ара коомдук бирикмесинин төрагасы ал Кыргызстан жык чек арасын аныктоону тездетүү маселесин көтөрүп, бул иште кыргыз бийлигин чабалдык кылып жатат деп сындап келеткандардын бири. Малайзиянын премьер-министри 94 жаштагы Махатхир Мухаммад кызматтан кетүү арызын падышага тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн кеңсеси 24 февралда билдирди. Өткөн демалыштарда бийликтеги коалициянын айрым мүчөлөрү менен оппозициялык топтор жаңы өкмөт түзүү тууралуу сүйлөшүү өткөрүшкөн. Алар Махатхирдин мураскери болот деген Анвар Ибрагимдин премьер-министрликке келишин алдын алуу көздөшөт. Эки саясатчы 2018 жылкы шайлоодо жеңип, Малайзиянын Бириккен Улуттук Уюмун бийликтен кулатуу үчүн тандемге биригишкен. Шарт катары Махатхир кызматын Анварга өткөрүп бермек. Падышанын эмки кадамы азырынча белгисиз. Махатхирди Малайзиядагы экономикалык секириктин атасы деп атап келишет. Ош шаарында Ош Талас облустарынын ынтымагын бекемдеш үчүн уюштурулган көк бөрү оюнунда биринчиликти Талас командасы ээледи, экинчи орунду Кара Буура командасы алды. Бул туурасында Азаттыкка Ош облустук көк бөрү федерациясынын өкүлү Аскар Сапарали уулу билдирди. Анын айтымында оюнга Талас облусунан 4 команда, Ош облусунан 4 команда катышып, Мелдеш шаардык ат майданда 22-23 февраль күндөрү өткөрүлдү.
Рахмат, куттуктайбыз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кединбаева тааныштырды. Парламент депутаттары Кыргызстан эгемендик алгандан бери өлкөгө келген гранттардын жана насыялардын эсебин тактоону баштады. Бюджеттик комитет алгач жол курууга бөлүнгөн каражат тууралуу жооптуу министрликтин отчётун укту. 1992 жылдан 2018 жылга чейин Кыргызстанга келген 10 миллиард доллардай сырткы жардамдын 26% транспортко жана жолго каралган. Эл өкүлдөрүн бул салым өзүн экономикалык жактан канчалык актады деген суроо кызыктырууда. Элдик экономика түрмөгүндө алдыда ушул темага кайрылабыз, аны Эрнест Нурматов сунуштайт.
Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети транспорт жана жолдор министрлигинен 1993 жылдан 2018 жылга чейин аталган мекеме алган насыялардын жана гранттардын пайдаланылышы тууралуу маалымат сураган болчу. Министрлик 1996 жылдан берки эсеби менен гана бөлүштү. Парламент комитетинин 24 февралдагы жыйынында транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов буларга токтолду.
За период независимости Кыргызской Республики с 1996 по 2018 год на развитие дорожно-транспортной отрасли
Кыргыз Республикасы көз карандысыздык алган мезгилде 1996 жылдан 2018 жылга чейин транспорт жана жолдор министрлиги 2 миллиард 355 миллион доллар грант жана насыя алган. Анын ичинен 1 миллиард 956 миллион доллар насыя, 203 миллион долларлык грант болгон. Калган 195 миллион доллар кыргыз өкмөтүнүн өзүнүн үлүшү болгон. Бул каражаттарга Бишкек Ош, Ош Сараташ Эркечитам, Бишкек Нарын Торгарт, Бишкек Баткен Исфана, Сусамыр Талас Таразына, Бишкек Еврогеевка сыяктуу эл аралык деңгээлдеги жолдор реабилитацияланган жана реконструкцияланган.
Сараташ Эркечитам, Бишкек Нарын Торгарт, Бишкек Баткен Исфана, Сусамыр Талас Тараз и Бишкек Георгиев.
Министр, учурда түндүк-түштүк альтернативтик авто жолун куруу, Бишкек Ош жолунун Бишкек Каравалта жана Жалал-Абад маданият тилкелерин оңдоо уланып жатканын кошумчалады. Ошондой эле Ош Баткен Исфана, Бишкек Нарын Торгарт жана Суусамыр Талас Тараз жолдору да оңдолуп жатканын билдирди.
В рамках реализации проектов общая протяженность построенных автомобильных дорог и дорог.
Долбоорлорду ишке ашыруунун алкагында курулган жана курулуп жаткан жол 2390 чакырымды түзөт. Мунун ичинен 2079 чакырым жол салынган жана оңдолгон. Анын ичинде 310 чакырым жолду куруу жумуштары ишке ашырылып жатат. Андан тышкары тоннелдер менен эстакадалык көпүрөлөр дагы башка бир катар курулмалар курулду. Жол курулуш техникалары алынган, гранттык негизде жабдуулар, институционалдык жардамдар көрсөтүлгөн жана автоунаа жолдорунда түрдүүчө изилдөөлөр жүргүзүлгөн.
Оказана институциональная поддержка и проведены разные исследования на автомобильных дорогах.
Деди транспорт министри Жанат Бейшенов. Жол тармагына берилген каражаттардын ичинде гранттын көпчүлүк бөлүгү Азия өнүктүрүү банкынан, ал эми насыялар Кытайдын экспорттук-импорттук банкынан алынган. Кайтарымсыз жардамдардын калганын Дүйнөлүк банк, Европалык реконструкция жана өнүктүрүү банкы, Еврокомиссия берсе, карыздарды да Дүйнөлүк банк, Ислам өнүктүрүү банкы, Евразия өнүктүрүү банкы жана башка мекемелер берген. Бирок тышкы жардамдын суммасы боюнча министрликтин эсеби менен депутаттардын эсебинде бир топ айырмачылыктар байкалды. Тагыраагы транспорт министрлиги алар эгемендик алгандан бери сырттан жалпы 2 миллиард 355 миллион доллар грант жана насыя алганын билдирсе, депутаттар бул сумма 2 миллиард 612 миллион долларды түзөрүн растоодо. Бул санды эл өкүлдөрү каржы министрлигинен алышкан. Парламенттин бюджет жана финансы боюнча комитетинин ичинде түзүлгөн жумушчу топтун жетекчиси Акылбек Жапаров аны мындайча белгиледи.
Биз буга бүгүнкү күнгө чейин 200 миллион доллардын баш аягын таппай атканбыз. Анткени финансы министрлигинин ичинде дагы тилекке каршы бирдиктүү эсеп кысап системасы бүгүнкүгө чейин жакшы иштей элек экен тилекке каршы. Транспорт министрлигинде болсо бул жер боюнча кудай өзү сактасын да.
Жыйынга катышып жаткан финансы министрлигинин орун басары Алмазбек Азимов алар келтирип жаткан сумма так экенине ишендиргиси келди.
Финансы министри менен транспорт министринин ортосунда канча миллион долларга айырма чыгып атат бүгүнкү күнү? Тактап бүтүрдүңөр, финансы министри айтып коелучу.
Биз такташтык, азырынча биз бир эле цифрага келдик.
Кайсы цифрага келдиңер?
Жана маалыматта айтылып кеткендей, жалпы сумма 2 миллиард 697 миллион 16 миллион доллар.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери тагыраагы 1992 жылдан 2018 жылга чейин 10 миллиард 193 миллион доллар грант жана насыя алган. Эгер мунун 2 миллиард 612 миллион доллары транспорт министрлигине бөлүндү десек, ал жалпы сумманын 26% түзөт. Бирок жогоруда күбө болгондой транспорт министрлигинин өзүнүн эсеби мындан азыраак чыгып жатат. Кантсе да бул сумма парламенттин аталган комитетинин келерки жыйындарында дагы такталмай болду.
Элдик экономика курулушу.
Албетте, ири суммадагы карыздар жөнүндө сөз болгондо анын натыйжасы жөнүндө айтпаса болбойт. Транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов өзүнүн кыскача маалыматында ушул жагдайга да токтолду. Министр сырттан алынган гранттардын жана насыялардын эсебинен ишке ашкан долбоорлордун натыйжасы Кыргызстандын экономикасына оң таасир эткенин, бул атайын изилдөөлөрдүн натыйжасында аныкталганын билдирди.
Реализация данных проектов, по косвенным расчетам,
кыйыр эсептер менен алганда бул долбоорлорду ишке ашыруунун жыйынтыгында жолдогу сапарлардын убактысы 50% чейин кыскарды. Транспорттарды жылдык эксплуатациялоодо күйүүчү майлоочу майлардан, майанадан жана оңдоодон колдонуучулар 6 миллиард сомдой экономдоп калышты,
деди министр Жанат Бейшенов. Деген менен өлкө миллиарддаган долларлык карызга батып алган насыя же кадыр баркын салып алган гранттык жардамдардын натыйжалуу иштетилишине сын пикирлер көп. Эл өкүлү Акылбек Жапаров курулган жолдордун жарымы гана баланска кабыл алынганын билдирүүдө.
2000 километр курдук деп атасыңар да, 2 миллиард 600 миллион, ошонун канчасы баланска алынды десек жооп бере албайсыңар. Так 2000 километрдай курдук, 1000 километрин алсак алдык, албасак жок дейт. Бул эмне, силерден асмандан түшкөн эле акчабы? Учет жок, каяктан алдыңар, эмне кылып кантип алдыңар? Баланска койбойсуңар бүткөндөн кийин. Акт приемки деген жок, бүт системанын баары башаламан да. Кызыктар тендер гана өткөрүш керек, андан башка бир да кызыктар жок экенин байкалды да. Бул эми азыркы келген министрге эмес, баардык бүт ушу 18 жылга чейин иштеген министрлик, анан ошонун ичинде иштеген коллективдерге дагы баарына таандык болуп атат да, урматтуу коллегалар.
Депутат ошондой эле Кыргызстандагы жол салуу жана жол оңдоо боюнча ири долбоорлорду жалаң чет элдик компаниялар утуп, бирок жергиликтүү ишканаларды туунду жалдануучу катары иштеткенин белгилейт. Натыйжада сырттан келген акчанын көбү кайра эле сыртка чыгып кеткен.
Мына жана коррупциянын өзөгүнүн баары каякта турат? Мына 1 миллиард 846 миллион доллар, 86% биз бүт баарын тең кайра жумушка кетирдик деп чет элдик компаниялардын эсептерине которуп бергенбиз да. 86%. Мына азыркы эле мисалды биздин коллегабыз айтып атат, 17.5 миллион доллар утуп алып, 10 миллион долларга субподрядчиктер берип коюп, 7 миллион долларды чөнтөгүнө салып алгандай көрүнүп атат бизге деп. Дээрлик көпчүлүк ошондой болгон. Анткени биз таможнядан азыр ала албай атабыз. Канча техника кирген 2 миллиард 600 миллионго? Австрия, Италия, Япония, Кытай, Америка менен эле Англия жок экен, калган өлкөлөрдүн баарынан келип утуп алып курулуш компаниялары, анан бизде курган дейт. Канча техника кирген десек, Минтранспортта дагы учету жок, таможня дагы учету жок. Тилекке каршы Минфинде дагы учету жок. Ушул кредитке 2 миллиард 600 миллионго жок дегенде мына энергетиктер ушундай эле сумманын 640 миллион долларына генераторлорду алган, счетчиктерди алган. Так баасын билет да. А дорожниктер билбейт.
Деди Акылбек Жапаров. Ал эми депутат Руслан Казакбаев болсо, ушунча каражат жумшалып, ушунча жол оңдолгону менен анын сапаты канааттандырарлык эмес бойдон калып жатканын айтып келди.
Бомский перевал, чапчыма, төө ашу, өтмөк.
Бом, чапчыма, өтмөк, төө ашу, талдык ашууларында ар бир күздө, ар бир кышта маселе жаралат. Жыйындарда парламентте кайра-кайра көтөргөнүбүзгө карабай, кырдаал ошол бойдон эле калып келатат. Жамгырдан кийин, кардан кийин жолдор таптакыр эле бузулуп чыга келет. Буга кээде ким жооп берерин да билбей каласың. Калк бул ашууларда мурда кандай турса, азыр деле ошентип сааттап туруп, араң өтүп жатышат. А биз миллиард бул жака кетти, миллиард тиги жака кетти деп олтурабыз.
Порой раз не знаешь, кто за это, кто отвечает на перевалах. Часами как стояли, так стоят наше население. А мы говорим, миллиард туда ушло, миллиард сюда уходит.
Депутат Казакбаев жолдондогу жумшалган каражаттардын мыйзамдуулугунда териштирүү үчүн укук коргоо органдарынын кийлигишүүсү зарыл экенин белгилеп, келелки жыйындарга аларды да тартууну сунуштады. Бюджет жана финансы комитетинин жетекчиси Эмиль Токтошев депутаттардан түзүлгөн жумушчу топ иликтөөсүн аяктаса, күч кызматтарына да маалымат берилерин билдирди.
Элдик экономика курулушу.
Кыргызстандын мамлекеттик карызы жылда төлөнгөн суммаларга жана кайра алынган насияларга ылайык азайып көбөйүп турат. 2019 жылдын 31 декабрына карата тышкы ички карыз 319 миллиард 474 миллион сомду же 4 миллиард 587 миллион АКШ долларын түздү. Финансы министрлигинин маалыматы боюнча 2019 жылы Кыргызстандын мамлекеттик карызын тейлөөгө бюджеттен 28 миллиард сом жумшалды. Расмий маалыматтарга ылайык, мамлекеттик карыздарды төлөөнүн көлөмү 2023 жылдан баштап көбөйө баштайт. 2027 жылдары Кыргызстан муну үчүн жылына 400 миллион доллардай каражат бөлүшү керек болот. Бирок ал кезде бул сумманы өлкөнүн экономикасы жана бюджети көтөрө алабы жокпу, ал азырынча белгисиз.
Элдик экономика курулушу.
Сиз элдик экономика түрмөгүнөн Кыргызстандын мамлекеттик карызындагы жол оңдоонун орду тууралуу уктуңуз. Берүүнү мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Азыр болсо Азаттык радиосунун толкунунда соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетелим. Кытайдагы коронавирус эпидемиясына байланыштуу алдын алуу иштеринин алкагында Кыргызстанда 141 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Алардын 61 Кытайдын жарандары. Бул тууралуу Кыргызстандын саламаттык сактоо тармагына жооптуу расмий өкүлдөр билдиришти. Тажикстан коронавируска байланыштуу Иран менен аба каттамдарын убактылуу токтотту. Тажикстан учактары Ирандан Тегеран жана Мешхед шаарларына жумасына 2 жолу учуп турушчу. 24 февралда Түркиянын Ван аймагындагы жер титирөөдө аймактагы Улуу Памир айылындагы вандык кыргыздар жабыркаган жок. Бул тууралуу айыл башчысы Эюбхан Хошар Азаттыкка билдирди. Баткенин Катраң айылдык кеңешинин төрагасы Сапарали Бөрүбаевдин кылмыш ишине дагы бир нече жаңы берене кошулду. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлагандай, ага карата жазык кодексинин тоноо, жапырт баштабандык жана бирөөнүн мүлкүн жок кылуу деген беренелердин негизинде да сотко чейинки өндүрүш ачылды. Малайзиянын премьер-министри 94 жаштагы Махатгир Мухаммад кызматтан кетүү арызын падышага тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн кеңсеси 24 февралда билдирди. Ош шаарында Ош Талас облустарынын ынтымагын бекемдеш үчүн уюштурулган көк бөрү оюнунда биринчиликти Талас командасы ээледи, экинчи орунду Кара Бура командасы алды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дарегибиз азаттык чекит орг. Америкалык үй бүлө кыргызстандык майып кызды 3 жылдан бери асырап ала албай жатат. Кыргыз соту алардын бала асыроого шарты жок деп макулдук берген эмес. Бирок америкалык үй бүлө АКШнын мамлекеттик департаментинен уруксат алышканын, бардык документтери жайында экенин айтып жатат. Толугураак Мирлан Кадыров айтып бермекчи.
Programs that they have in our area for special needs. Children and adults.
Акшылык жубайлар Рей менен Келли Мур 2016 жылы 12 жаштагы кыргызстандык буту баспаган майып кызды көрүп, багып алууну чечишкен. Алар ошол кезде Кыргызстанга социалдык колдоого муктаж болгон балдарга жардам берген эл аралык долбоордун ыктыярчы тобу менен кошо келишкен. Ошентип алар 3 жыл бою бала асырап алуу үчүн керектүү документтерди чогултушат.
All of those details that are important.
Биз чын ниетибизден кыргыз кызын багып алалы деп жатабыз. Ал өз алдынча баса албайт экен. Биринчи көргөндө аны жетелеп басканга жардам бердим. Бул көп убакытты талап кылды. Мен анын басып кетишине ишенем. Анткени анын аракети бар. Биз анын бутуна турушуна жардам бергибиз келет. Четте карап тура албайбыз. Күйөөм экөөбүздүн мындан башка дагы 3 бакма балабыз бар. Аларды кем кылбай өстүрүп жатабыз. АКШнын мыйзамдарына ылайык биздин үй бүлө бала асырап алууга мүмкүнчүлүгү бар.
Келли Мур айтып жаткан майып кыз азыр 15 жашта. Сотто ал АКШлык жарандарга бала болуу ниети бар экендигин билдирген. Учурда ал чүйдүн Беловодский айылындагы балдар үйүндө тарбиялануда. Келли майып кыздын ата-энеси ал кичине кезинде таштап кеткендигин айтты. Келли Мур бала асыроо боюнча World Links Association аттуу эл аралык корпорацияга айрылган. Анын айтымында алар АКШнын мамлекеттик департаментинен да уруксат алышкан. Бирок кыргыз соттору бул чет өлкөлүк жарандарга бала асырап алууга макулдук берген эмес. Корпорациянын Кыргызстандагы өкүлү Чинара Абдылдаева кыргыз соттору акыйкат чечим чыгарган жок деп эсептейт.
Получив это решение суда с отказом, мы обратились с апелляцией в Чуйский
областной. Москва райондук соту бул үй бүлөнүн менчик үйү жок деп бала багуу арызын канааттандырган жок. Бирок Келли Жанарей мундун менчик үйү бар экенин тастыктаган документтери бар болчу. Сот бул документ жок экенин айтты. Ушундан улам Чүй облустук сотуна апелляциялык арыз жаздык. Бирок алар биринчи инстанциянын өкүмүн күчүндө калтырды. Алар Кыргызстанда мыйзамын жана эл аралык келишимдерди тебелеп жатат.
Кыргызской республики и международных договоров, вступивших в законную силу.
Чет элдик жарандардын ичинен Кыргызстандан бала асырап алуу бир гана АКШнын жарандарына мүмкүн. Бирок аларда аккредитациядан өткөн уюмдар аркылуу гана арыз бере алышат. Баланын ата-энеси Кыргызстандан табылбаган учурда гана чет өлкөлүк жарандар бала асырай алышат. Ага уруксат соттун чечими аркылуу берилет. Алардын тагдыры ошол өлкөлөрдөгү Кыргызстандын консулдук жана элчиликтин көзөмөл астында болот. 2019 жылы Кыргызстандан 10 баланы АКШнын жарандары асырап алышкан. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин балдарга жана үй бүлөгө социалдык кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Чолпон Жумакунова буларды айтты.
Кыргыз республикасынын жарандарына жана чет өлкөнүн жарандарына асырап алууга берүү көздөгөндө жобо кандай иштеп келсе, ошол жободо көрсөтүлгөн процедура биздин чет өлкөлүк жарандарга тиешелүү. Чет өлкөлүк жарандарга жеңилдик каралган эмес. Биздин Кыргыз республикасынын жарандарына кара тиешелүү болгон жагы.
2019 жылы кыргызстандыктар 710 баланы асырап алышкан. Ал эми учурда 400 чукул атене бала асырап алуу үчүн кезекте турушат. Анын 30 чамалуусу чет өлкөлүк жарандар. Нурлан Кадыров, Азаттык.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болсун?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булардын көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 коюп берем дагы чай ичип алып курсакты бузуп алып жаткан агамдан. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте өтө турган хоккей боюнча 4-үнчү дивизиондогу дүйнө чемпионаты башталарында Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасынын мурдагы айрым оюнчулары президентке жана коомчулукка кайрылышты. Алар өлкөнүн хоккей федерациясынын ишин сындап, улуттук курама командага чет өлкөлүк оюнчулар чакырылганына нааразы болушууда. Федерация өкүлдөрү бул дооматтарды четке кагышты. Толугураак Гүлжан Турдубаева айтып бермекчи.
Арстан хоккей командасынын оюнчусу Болот Жунушалиев өлкөнүн хоккей федерациясына нааразы болгондордун саны 50-60 кишиде экенин айтып, буларга токтолду.
Федерациянын эч бир кыргыз баланы пандо отурууна чакырбай эле, эч нерсе жок эле, готовый тетакта чет өлкөнүн готовый оюнчуларын алып келип эле булар өзүнүн кызыкчылыгын коргоп атканы, бул ошого бир нааразычылыгыбыз бар да. Анткени кыргыз мамлекетинде кыргыз хоккейин кыргыздар, кыргыз жарандар ойнош керек болчу. Бүт хоккеисттер уже көңүлдөрү жок, жаш балдар кийинкилерин уже ойнойюн деген стимул уже,
деди Болот Жунушалиев. Кыргызстан курама командасынын дагы бир мурдагы оюнчусу 2011-2017 жылдар аралыгында улуттук курама командада ойноп, эл аралык мелдештерге катышып жүргөн Урмат Шаршеналиев командага оюнчуларды таңдоо жеке адамдардын кызыкчылыгы менен гана жүрүп жаткан деген пикирин ортого салды. Ал акыркы 2 жылда курама командага такыр чакырылбай калган.
2011 эле 15 легионер келген да. 15 легионер, 5 кыргыз эле барганбыз, 6 кыргыз. Тияктан утканбыз, биринчини алганбыз тиги Астанада топ дивизиондачы азиатский игрда. Анан кийин эле 2-3 жыл хоккей такыр эле чүнчүп кетти да Кыргызстанда. Анан себебин эбин сурап калсак эле, кийин териштирсек көрсө, бизге протест жазып бөлөк командалар ушул легионерлер ойногон үчүн 3 жылга отстранить этип салган экен да биздичи. Азыркы составта 8 бар экен да, азырчы могу 3-чү турду отпайбыз, ага уровеңибиз жетет, бирок кыргыздар ойноп атпайбы, ошол болот.
Урмат Шыршыналиев мына ушундай нааразылыгын билдирип Азаттык радиосуна интервью берген. Бир күн өткөндөн кийин хоккей федерациясына каршы жазган арызынан баш тартарын билдирген. Хоккей боюнча улуттук курама команданын менеджери, хоккей федерациясынын өкүлү Элизар Болотбеков курама командага Кыргызстанда жана чет элдик клубтарда ойногон кыргыз жарандыгы бар мыкты оюнчулар таңдалып жатканын айтты.
Ошо санкция болду деген кагаздар международный федерациядан мага кагазын алып келсин. Это биринчи. Экинчи, легионер деген бул клуб да легионер болот. Мисалы кыргыз барып Россияга ойносо, ошо легионер болуп эсептелет. Кыргыз республикасынын жарандары бар, улуу тили орусда. Биз Кыргызстанга кыргыздарды ойнотсо эле анда бизде командада деген орус бар, бизде командада кореец бар, бизде командада дунган бар. Анан эми ал хоккейди жакшыраак ойносо, мен эмне үчүн мен жок кыргызстандыкторда кыргыз ойнош керек туруп эле ала албайм да, туурабы? Бизге мамлекет алдыбызга максат коюп атат, утчулар керек деп атат да. Мен курама командага ошо командалардын ичинен утчуларды тандап алам да.
Элизар Болотбеков учурда курама командага оюнчуларды таңдоо иштери жүрүп жатканын жана анын курамы 25-февралда жарыяланарын билдирди. Андан сырткары хоккей федерациясы билдиргендей, Кыргызстандын чемпионаты ошол жылдын 31-январынан 22-февралына чейин өтүп, ага 3 команда катышкан. Улуттук курама командага оюнчуларды таңдоо дал ушул 3 команданын ичинде да жүрүп жатканын айтышты. 2019 жылдын апрель айында Бириккен Араб Эмираттарында өткөн хоккей боюнча дүйнө чемпионатынын 3-чү дивизионуна таңдоо оюндарында Кыргызстандын оюнчусу Александр Титов орус жарандыгы бар деген негизде мелдештен четтетилип, курама команданын жеңиштери жокко чыгарылган. Кийин чере Кыргызстандын хоккей федерациясы чыр чатак элешүү жолу менен чечилгенин, эл аралык хоккей федерациясы Кыргызстанда 4-чү дивизиондогу дүйнө чемпионатын өткөрүүгө уруксат бергенин билдирген. Спорт журналисти Кабыл Макешев өлкөнүн хоккей федерациясы дал ушул окуядан сабак алышы керек деген ойдо. Ал хоккей федерациясы ачык айкын иш алып барбай жаткандыктан ич ара пикир келишпештиктер жаралып жатканын билдирди.
Аралык хоккей федерациясы дагычы жеңилирээк жаза колдонду да, Кыргызстанды дисквалификация кылып, көп жылдарга хоккей оюнуна тыюу салып коюшу мүмкүн эле да. 4-чү дивизион деген бул эң төмөн деңгээлдеги командалар да. Балким аларда деле чет өлкөлүк жалдама хоккейчилер болушу мүмкүн, бирок эми дээрлик негизги команданын составын башка улуттун өкүлдөрү түзүп калса, бул хоккейдин өнүгүшүнө терс таасирин тийгизет да.
Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик учурда Бишкекте өтө турган 4-чү дивизиондогу дүйнө чемпионатына даярдык иштери жүрүп жатканын жана федерациянын ички иштерине кийлигише албай турганын билдирди.
Мамлекеттик агенттик негизи закон боюнча федерациянын ички жумушуна кийлигише албайт, но кураманы бекиткенде машыктуучулар кеңеши курама команданын спортчулардын данныйларын берип бекитип аткандан кийин биз алардын ички маселесине кийлигишке албайбыз. Анткени машыктуруучулар спортчулар менен өзүлөрү түздөн түш иш алып барат да. Ошондуктан биз приоритет тренердин решениясына коебуз да,
деди жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин басма сөз катчысы Нурпери Садырбекова. Хоккей боюнча 4-чү дивизион стадиондогу дүйнө чемпионаты 3-5 март күндөрү Бишкектеги шаардык муз айынтында өтөт. Мелеште Кыргызстандын, Малайзиянын, Кувейттин жана Филиппиндин курама командалары күч сынашат. Командалар ич ара ойноп чыккандан кийин топтолгон упайлардын жыйынтыгы менен биринчи орунду алган команда дүйнө чемпионатынын 3-дивизионунда ойногу мүмкүнчүлүк алат. Гүлжан Дордубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасынын аягына чыгарабыз. Азаттыктын макалаларын, баяндарын социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы таба аласыз. Бизди Facebook'тан, Twitter'дан, ошондой эле YouTube'тан Кыргыз Азаттык Унагысы, Азаттык Медиа деп издесеңиздер болот. Ошондой эле орус тилиндеги жаңылыктарды ruschekit.org сайтыбыздан окуй аласыздар. Студияда Уат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.